Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Petak je 17. novembar, a protiče u znaku sljedećih vijesti. Apelacioni sud oslobodio je optužbi Mandića i Radunovića da su pozivali na nasilje. Nakon jučerašnjeg naglog prekida, danas nastavljeno ispitivanje svjedoka saradnika Saše Sinđelića o strane branilaca optuženih. Robert Mugabe odbija da se povuče, pojavio se u javnosti prvi put nakon što je vojska preuzela kontrolu u Zimbabveu. Amerika rasporedila još 3000 vojnika u Afganistanu. Umro ozloglašeni kum sicilijanske mafije Toto Riina. U emisiji između ostalo govorimo o tome zašto su predstojeći izbori na Cetinju toliko važni i za vlast i za opoziciju, pa se kaže da ko vlada Cetinjem vlada i Crnom Gorom. Čućete kako ostatak opozicije odbija da se vrati u parlament da bi glasali za smjenu vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, a koju traži Demokratski front.
Iz Socijaldemokratske partije danas nije bilo moguće dobiti izjavu na ovu temu. U Demokratskoj Crnoj Gori se drže ranije izrečenog stava da zbog mnoštva teških uvreda na račun njihovih funkcionera, koje su stizale mahom od lidera Demokratskog fronta, nisu zainteresovani ni za kakve inicijative koje stižu sa te adrese.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je oslobađajuću presudu za lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Slavena Radunovića, koji su bili optuženi da su 24. oktobra 2015. godine počinili krivično djelo nasilna promjena ustavnog uređenja za vrijeme protesta ispred Skupštine Crne Gore. U Podgoričkom višem sudu nastavljeno je ispitivanje svjedoka saradnika Saše Sinđelića na suđenju optuženima za pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti u Crnoj Gori. Nakon jučerašnjeg naglog prekida koje je sutkinja Suzana Mugoša objasnila dobacivanjima koja su unižavala dostojanstvo suda, ispitivanje Sinđelića nastavio je advokat Miroje Jovanović, koji nastoji da dovede u pitanje Sinđelićev kredibilitet. U Podgorici su rano jutros izgorjela tri automobila, Jeep, Mercedes i Citroen C4, dok je dijelom oštećeno jedno vozilo marke Škoda, kao i vrata na obližnjem objektu u naselju Stari aerodrom, prenijeli su podgorički portali. Uzrok požara se utvrđuje. Zdravstveno-sanitarni inspektori zabranili su promet igračaka Frozen i Konjić, koji su se na crnogorskom tržištu prodavali 5 mjeseci, jer je u njima pronađena velika količina ftalata, opasne hemijske supstance koja može da ugrozi zdravlje, piše Pobjeda. Uvoznik je pozvao potrošače da vrate igračke u njihovim radnjama. U posljednjih nekoliko sedmica inspekcija je zabranila promet velikog broja igračaka, pošto sadrže ftalate koji mogu da prouzrokuju oštećenje reproduktivnog sistema kod djece.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iračka vojska zauzela je grad Ravu, posljednje uporište koje je bilo pod kontrolom Islamske države Iraka i Levanta, saopštila je vlada u Bagdadu. 93-godišnji predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe odbija da se povuče nakon što je prekjuče vojska preuzela kontrolu u toj afričkoj zemlji. Kako je javlja BBC, vojska je saopštila da pregovara sa Mugabeom i da je ostvaren napredak u borbi protiv kriminalaca oko njega, ali se ne iznose detalji. Mugabe se danas pojavio prvi put nakon što je stavljen u kućni pritvor na ceremoniji dodjele diploma na univerzitetu u Harareu, javio je Reuters. Ni ruska, ni američka rezolucija o produžetku mandata misije Organizacije za zabranu hemijskog naoružanja u Siriji nije su dobile podršku u Savitu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Potom je Bolivija ponovo podnijela rusko-kinesku rezoluciju i zatražila glasanje, ali je taj prijedlog dobio samo 4 pozitivna glasa u 7 negativnih, a 4 zemlje su se uzdržale. Američki kongres usvojio je prijedlog zakona o odbrambenoj politici koji predviđa vojni budžet od 700 milijardi dolara, čime je podržao poziv predsjednika Trumpa za većom i snažnijom vojskom. Kongres je prijedlog zakona proslijedio Biloj kući kako bi ga potpisao predsjednik Donald Trump. Sjedinjene Američke Države rasporedile su dodatnih 3000 vojnika u Afganistanu, u kome je do sada bilo njih 11000, ali je komandant američkih snaga za tu zemlju, John Nicholson, u februaru tražio pojačanje. Iako je ranije govorio da je invazija na Afganistan bila užasna greška i pozivao na povlačenje Amerikanaca iz Afganistana, Donald Trump je od dolaska na čelo SAD-a promijenio stav, podržavajući ostanak vojnika da bi se spriječio kolaps. Još jedna informacija. Salvatore Totorina, ozloglašeni kum sicilijanske mafije, umro je rano jutros u zatvorskoj bolnici u Parmi na sjeveru Italije, navodi agencija ANSA. 87-godišnji Totorina, poznat kao Zvijer zbog svoje surovosti, bio je na čelu Koza Nostre do hapšenja u Palermu 1993. poslije više od 20 godina potrage. Osuđen je na 26 godina zatvora za naručivanje više od 150 ubistava.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na početku idemo u sudnicu Višeg suda u Podgorici. Svjedok saradnik Saša Sinđelić već 4 sata odgovara na pitanja branioca Miroja Jovanovića. Pitanja su se odnosila na detalje plana za državni udar, ali i o ideološko-političkim kategorijama koje su bile osnov za pokušaj nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić saopštio je da nikada nije optužio zvanične institucije Srbije i Rusije da su imale učešća u pokušaju prevrata u Crnoj Gori. Sa detaljima iz sudnice, Srđan Janković.
I politički elementi su uvedeni u današnji glavni pretres u slučaju državni udar, kada je advokat odbrane Miroje Jovanović između ostalog konstatovao da su u aktuelni sudski postupak uvučene Srbija i Rusija, a na što je reagovala sudija Suzana Mugoša tako što je saopštila da se sud neće baviti političkim saopštenjima.
Ovaj postupak je nevoljom ovih okrivljenih i ne naš vojnika odbrane, umešana jedna regionalna sila, to je Srbija, i umešana jedna svjetska sila, to je Ruska federacija. Čekali smo godinu dana, dobio potvrdu da službena Rusija nema veze s ovim nikakve. Kada se velika svjetska sila uvuče ovako jedan postupak, onda je logično da ta velika svjetska sila reaguje preko svog ministarstva spoljnih poslova, da ponudi pomoć.
Oduzima se riječ. Nemojte. Saopštenja iz medija, bilo čija, neće biti dio ovog postupka. Niti će se sud time baviti.
Reagovao je i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić tvrdnjom da nikada nije rekao da su zvanični organi Srbije i Rusije učestvovali u zavjeri u Crnoj Gori.
Ja vam kažem da nikada kao glavni specijalni tužilac jedne države, to je Crna Gora, nije sam ni privatno ni javno izjavio da je, a posebno ne u optužnici, ali i ni u bilo kojom, ni pomislio da je Srbija kao naša bratska država u ovo uključena. Naprotiv, govorio sam da je bila saradnja na najvećem nivou, čak sam koristio izraz najbolje od kad te dvije države postoje. Nikada ovo tužilaštvo, nijako tužilac, ni privatno, ni javno nije sam saopštio da je Rusija kao regionalna sila i naš prijatelj 300 godina u ovo uključena. Naprotiv, da nije smo govorili ruski specijalci, ruske specijalne jedinice, nego da su to komandosi nacionalistički koji su, kako je objašnjeno, organizovani.
Pozivajući se na iskaze svjedoka saradnika, advokat Jovanović je pitao Sinđelića o tome koje zemlje u regionu smatra srpskim zemljama.
Svjedok govori o srpskim zemljama. I u istrazu je ovdje. Koje su po njemu srpske zemlje?
Krenuvši od samih ostataka Srbije trenutnih koji su ostali, onda Republika Srpska,
pa
Crna Gora, Makedonija,
Republika Srpska,
okupirana oblast Kosova i Metohije,
Crna Gora, Makedonija,
za početak.
Također, odgovarajući na pitanje branioca, svjedok saradnik je rekao da ne zna imena saradnika bivšeg premijera Mila Đukanovića, već da je znao samo njegovo ime u toku priprema takozvanog državnog udara.
U optužnici se stavlja na teret priprema akata koji se odnose na nasilno rušenje jednog režima, jedne vlasti. Ja pitam, ako je on veliki protivnik vlasti u Crnoj Gori, ko je ministar odbrane, da li je znao svjedok saradnik u momentu dogovora, sedim, ko je ministar odbrane Crne Gore?
Ko je direktor policije
u septembru 2016. godine u Crnoj Gori?
Nešto je bilo pominjeno oko nekakvog ministra policije ili nečeg, ali nešto skroz
sjećam
bez veze
se,
pomenuto da je on kao iz opozicije.
Da je ali oko ministra policije.
Zaista, nije bila moja obaveza da poznajem ta lica lično, ta lica poznaju ovi koji su trebali da ih ruše na toj revoluciji, a meni kako je rečeno, uvek se govorilo Đukanović i saradnici.
Meni kako
smislu,
je rečeno,
Đukanović
uvijek se govorilo
okupatorska vlast i
Đukanović
banda
i njegovi saradnici.
U takvom smislu, banda, mafija. Nikad nije govoreno da se kaže gospodin taj, taj. Govoreno je pogrdno, da kažemo, sa tim nekim besom.
Višečasovno ispitivanje advokata Jovanovića se odnosilo i na kontakte svjedoka saradnika Saše Sinđelića sa optuženim Eduardom Šišmakovim i o Sinđelićevim ranijim osudama. Na direktno pitanje da li je osuđen ili vođena istraga u Hrvatskoj zbog ubistva, Sinđelić je odgovorio da nikada u Hrvatskoj nije bio.
Da nikada nisam izašao iz Republike Srbije, da takvo nešto nije moguće, apsolutno, i verovatno da je bilo moguće da bih ja bio procesuiran u Srbiji.
Ja sam i objasnio.
Da ja sa Hrvatskom nemam ništa, nikada tamo nisam u životu mom bio. Prvi pasoš sam uzeo 2013. godine i prvi put izašao u Republiku Rusiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Poslanički klub Demokratskog fronta pozvao ostatak opozicije da podrže njihovu inicijativu za smjenu vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića. Da bi ta inicijativa bila procesuirana, potrebna su osim 18 potpisa DF-ovih poslanika, potpisi još 7 poslanika. Kakvi su odgovori na taj poziv u ostatku opozicije, čućemo od Esada Krcića.
Jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medojević, je predstavljajući inicijativu DF-a za smjenu vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića rekao da ima 18 potpisa poslanika ove koalicije. Medojević u izjavi za naš program kaže da je jedan od razloga za inicijativu učešće Ivice Stankovića u, kako je rekao, razaranju parlamentarnog sistema u Crnoj Gori, a drugi činjenica da kao vrhovni državni tužilac nije učinio ništa na raskrinkavanju najtežih krivičnih djela, u šta Medojević između ostalog ubraja aferu Telekom, oslobađanje članova kriminalnih klanova i puštanje Svetozara Marovića da sa bezbjedne distance izbjegava izvršenje krivične sankcije. Sve to nas je navelo na zaključak da je vrhovno tužilaštvo, na čijem je čelu Ivica Stanković, glavni uzrok ozbiljne državne i političke krize.
Sad je već sasvim jasno da 90% kapaciteta i resursa tužilaštvo usmjerilo je na napade i progon Demokratskog fronta, a s druge strane sve krupne, ozbiljne, velike afere koje se tiču ogromnih šteta koje je ova korumpirana vlast nanijela državi Crnoj Gori, kombinat aluminijuma, Telekom, željezara, limenka, poreski dugovi, šverc cigareta, ogromne korupcije prilikom ugovaranja autoputa, to je sve stavljeno ad acta, a glavna koncentracija je bila na Demokratski front.
S obzirom na činjenicu da DF raspolaže sa 18 potpisa, a da je za procesuiranje inicijative za Stankovićevu smjenu neophodno 25, Demokratski front poziva ostatak opozicije da ih podrži. Međutim, inicijativa nije naišla na pozitivne reakcije. Iz Socijaldemokratske partije danas nije bilo moguće dobiti izjavu na ovu temu. U Demokratskoj Crnoj Gori se drže ranije izrečenog stava da zbog mnoštva teških uvreda na račun njihovih funkcionera koje su stizale mahom od lidera Demokratskog fronta, nije su zainteresovani ni za kakve inicijative koje stižu sa te adrese. Socijalistička narodna partija se neće vraćati u parlament ni ukoliko inicijativa Demokratskog fronta za smjenu vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića bude na dnevnom redu, saopštio je predsjednik SNP-a Vladimir Joković. Ni Građanski pokret URA ne podržava inicijativu DF-a. Nedjeljko Rudović, URA.
Mi smo spremni da učestvujemo u svim zajedničkim akcijama i sprovodimo sve zajedničke odluke opozicije čiji je cilj da izdejstvujemo prijevremene parlamentarne izbore po elementarno fer uslovima. Sve pojedinačne inicijative konkretne prirode koje podrazumijevaju povratak u parlament za Građanski pokret URA nije su prihvatljive.
Pokušavam da sumiram stvar. U ovom trenutku, pošto nema nikakvog zajedničkog dogovora u opoziciji u vezi sa tom inicijativom, niste spremni da podržite inicijativu DF-a ni potpisima, ni učešćem u raspravi u parlamentu.
Tako je.
Suštinska svrha je zauzimanje jasnog političkog stava DF-a. Čekali smo da se završi istraga i povodom slučaju koji sam ja označen kao šef kriminalne grupe. Sad imamo činjenicu da su satiri lidera DF-a na optuženičkoj klupi i više nema nikakve dileme da je tužilaštvo stavljeno u funkciju političkog progona DF-a i razaranje parlamentarnog života u Crnoj Gori, izazivanja političke krize. To smo saopštili. Rekli smo postoji 18 poslanika za njegovu smjenu. Ne mislimo da se vraćamo u parlament, da tamo u ovom trenutku raspravljamo o toj inicijativi. Želimo da vidimo kakav je stav drugih kolega iz opozicije, pošto su u prethodnom periodu vrlo često oni praktično podržavali akcije tužilaštva protiv Demokratskog fronta, navijali za Katnića i Stankovića iz nekih svojih sebičnih interesa. Evo sad je prilika pred očima crnogorske javnosti da kažu šta oni misle o radu Ivice Stankovića.
Inicijativa DF-a je posebno zanimljiva ako se ima u vidu činjenicu da čak i kada bi se prikupilo dovoljno potpisa za njeno procesuiranje i pod uslovom da je predsjednik parlamenta Ivan Brajović stavi na dnevni red, za smjenu vrhovnog državnog tužioca je potrebno da glasa 2/3 poslanika koliko ga je svojevremeno i izabralo, što znači da bi za prolazak inicijative bilo potrebno i 15 glasova vladajuće koalicije. Međutim, sudeći po odgovoru jednog od lidera DF-a Nebojše Medojevića u vezi suštinskog cilja inicijative, lako se može zaključiti da prava meta inicijative nije Stanković, već ostale opozicione partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Manje od 10 dana ostalo je do lokalnih izbora u 4 crnogorske opštine, ali opšti utisak da i vlast i opozicija najjaču bitku u predizbornoj kampanji vode za Cetinje. Zašto je prijestolnica toliko važna i zašto se kaže ko vlada Cetinjem vlada i Crnom Gorom? Slušamo Lelu Šćepanović.
Uoči lokalnih izbora koji se 26. novembra održavaju u opštinama Mojkovac, Petnica, Cetinje i gradskoj opštini Tuzi, opšti je utisak da se najjača bitka vodi za Cetinje. I vladajuća Demokratska partija socijalista, ali i partije građanske opozicije, ako je suditi po predizbornim govorima i broju posjeta stranačkih lidera, ali i porukama koje šalju, čini se da najveći dio snaga usmjeravaju ka crnogorskoj prijestolnici. Zašto je Cetinje toliko važno i za vlast i za opoziciju i zašto se u Crnoj Gori kaže da ko vlada Cetinjem vlada i Crnom Gorom? Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa.
Pa, Cetinje svakako nosi sa sobom simboliku s obzirom da je riječ u prijestolnici, međutim ne bi baš toliko davao na značaju kao što možda daju sada vlasti i opoziciji, iz prostog razloga što pamtimo i opoziciju na čelu Cetinje, pa im to nije pomoglo da ostvare veći uticaj na nacionalni nivou. Međutim, ono što mene više djeluje realno jeste onaj ko vlada Podgorica, vlada Crnom Gorom, i to isključivo zbog resursa, manje simbolike, a manje resursa kojima raspolaže onaj koji upravlja glavnim gradom.
Prvi čovjek DPS-a, Milo Đukanović, samo u 10 dana boravio je 3 puta na Cetinju. Prvi put u Bajicama, odakle je poručio da ta partija ne smije dozvoliti ni najmanji propust, citiram, jer se na Cetinje gleda sa posebnim očima u odnosu na druge gradove. Kraj citata. Đukanović je također kazao da bi bilo kakvo kolebanje Cetinja značilo i da se koleba Crna Gora. A sinoć je sa Čeva prilikom svoje treće posjete Cetinju poručio.
Mnogi su kroz istoriju pohodili Čevo i pokušavali i da pobijede ili da prevare Čevljane, vjerujući da kada to urade, onda će lakše zauzeti Cetinje, a kad zauzmu Cetinje, pokorili su Crnu Goru. I danas ima takvih, možda ne sa oružanim ambicijama prema Katunskoj Nahi, prema Crnoj Gori, ali kako sam kazao, sa prevarama, nudeći iluziju.
Građanska opozicija, Demokrate, Socijaldemokratska partija i Građanski pokret URA svakodnevno razgovaraju sa biračima na Cetinju, a predizborni slogani da živi Cetinje, ponosno, prkosno, cetinski, poručuju građanima koliko su važni lokalni izbori. Aleksa Bečić, lider Demokrata, je prilikom predaje izborne liste na Cetinju kazao.
Sa čime naša politička konkurencija može da izađe u susret tvojim izborima? Da li oni mogu sa nama da se nadmeću nekim programima, kadrovima, idejama? Naravno da ne. Jer čega su se god dohvatili na Cetinju, to su i uništili za ovih 27 godina. Pa činjenica da danas više ljudi radi van Cetinja nego na samom Cetinju govori o pogubnosti njihove politike.
Podsjetimo, DPS u kontinuitetu vrši vlast na Cetinju, a poslednja opoziciona vlast koju pamti ovaj grad na čelu sa nekadašnjim opozicionim liberalnim savezom Crne Gore bila je u periodu od 2002. do 2005. godine. Dakle, iz perioda prije referenduma i obnove državnosti Crne Gore. Koliko je Cetinje važno, možda govori i podatak gde će premijer Crne Gore Duško Marković i zamjenik predsjednika DPS-a danas boraviti u radnoj posjeti tom gradu, i tom prilikom, bar kako je najavljeno, imati brojne aktivnosti. Obilježit će početak gradnje fudbalskog stadiona. Potom će otvoriti biznis inkubator u nekadašnjoj fabrici Košuta. Otvorit će Marković i Njegoševu sobu u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević, a obići će i rekonstruisanu zgradu bivšeg ruskog poslanstva. Kako jednom rođenom Cetinjaninu, Siniši Anđeliću, izgleda predizborno Cetinje?
Cetinje je uzelo u tradiciju da se raduje tim događajima svake 4 godine izborima. To se doživljava u gradu kao nova godina, samo što je puno ljepše, puno bolje okićeno. Puno ljudi su raspoloženi, vlada pozitivna energija, svake 4 godine je grad živne. Deda Mraz nije još, on se očekuje u oči izbora, ali doći će sigurno kao svake 4 godine.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13:51. U nastavku Svijet. Američki State Department saopštio je kako razmatra ruski zakon koji se bavi medijima, te je upozorio Moskvu da koristi sredstvo kojim se ograničava sloboda medija. Vidjet ćemo da li će zakon proći i kako će se primjenjivati, poručuju iz Američkog ministarstva vanjskih poslova. Na popisu onih medija kojima Rusija želi da ograniči djelovanje su i Radio Slobodna Evropa i Glas Amerike, priredila Mirjana Rakela.
Ruski zakonodavci poručili su da na svoj zakon gledaju kao na odgovor Washingtonu, koji je zatražio da se ruska državna televizija Russia Today u Sjedinjenim Državama registrira i objavljuje financijske podatke u skladu sa američkim zakonom o registraciji stranih agenata, poznatim pod imenom FARA. Glasnogovornica State Departmenta Maria Olson je rekla da je američki zakon usmjeren samo na informiranje o inozemnom sponzorstvu organizacija koje žele utjecati na američku političku scenu, a koji inače ne ograničava rad stranih organizacija, niti se koristi kao sredstvo za ograničavanje političkih i medijskih sloboda. Ruska državna Duma 15. novembra jednoglasno je usvojila zakon kojim se medijske organizacije financirane iz inozemstva smatraju stranim agentima. Očekuje se da će i Gornji dom parlamenta prihvatiti zakon idući tjedan. Samo 2 dana nakon što se Russia Today morala registrirati kao strani agent u Sjedinjenim Američkim Državama, reporteri bez granica pozvali su Rusiju da ne odgovori na isti način.
Istinska žrtva ovakve mere bit će sloboda medija. Žalosno je što su s ovim počele američke vlasti. Suprotstavljanje propagandi je imperativ našeg vremena, ali nije na vladama da one određuju šta je legitimno novinarstvo.
Kazao je Johan Bir, voditelj reportera bez granica za Istočnu Europu i Centralnu Aziju. Reporteri bez granica saopćili su kako će ruski zakonodavci primijeniti iste drakonske odredbe prema stranim medijima, kao što su one koje je Rusija uvela prema neprofitnim stranim organizacijama od 2012. uključujući i stavljanje sramotne oznake stranog agenta na sve što se objavljuje ili emitira. Radio Slobodna Evropa je neposredno po izglasavanju zakona saopćila kako situacija u vezi sa ruskim medijima u Sjedinjenim Državama i američkim medijima u Rusiji i dalje nejednaka.
Russia Today i Sputnik slobodno se distribuiraju u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je Radio Slobodna Evropa izgubio svoje podružnice u Rusiji zbog administrativnih pritisaka i nema pristupa kablovskim operacijama. Naši novinari izloženi su uznemiravanju, pa čak i fizičkim napadima u Rusiji. Naš posao je pružiti tačno i objektivno novinarstvo našoj ruskoj jezičkoj publici širom svijeta, uključujući i Rusiju.
Kaže se u saopćenju iz sjedišta radija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I ponovo smo temom u Crnoj Gori. 2017. biće najsušnija godina od kada traju hidrometeorološka mjerenja u Crnoj Gori i to je još jedan pokazatelj klimatskih promjena. Nedavnom ratifikacijom Pariskog ugovora i Crna Gora se obavezala da će biti jedna od 149 država koje bi trebalo da do 2030. smanje emisiju štetnih gasova 30%. A to će koštati oko 1.750.000.000 eura. O tome iz Budve Jasna Vukićević.
Istraživanja Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore potvrđuju značajno odstupanje od klimatske normale posljednjih četvrt vijeka i to se odnosi na sve klimatske elemente, temperature, količinu kiše i snijega, jačinu udara vjetra ili vazdušni pritisak. Direktor Zavoda Luka Mitrović.
Dakle, od tog perioda, znači 61. 90. koju uzimamo za klimatsku normalu, pa od 90. na ovom, svaka godina imala je svoje neke specifičnosti koje se tiču ekstrema. U tom periodu oboreno su svi apsolutni rezultati po pitanju znači ekstremnih vrijednosti. Znači sve to na neki način kroz ovaj 20-godišnji period obilježilo upravo ekstremne vrijednosti.
Kada je riječ o 2017. do sada je ona bila najsušnija godina u istoriji mjerenja od 1949. dodaje Mitrović.
Ono što je izrazito jeste deficit padavina. Od decembra 2016. faktički do ovih dana imali smo stalni deficit padavina. Otprilike od 40 do 60% manje je bilo padavina skoro svim mjestima u Crnoj Gori. Karakteristično je recimo Nikšić, je recimo grad koji ima prosječno skoro 2000 mm, ove godine je svega 900 mm do sada palo. Znači, da li će se taj deficit nadoknaditi ovom serijom, kišnim serijama, nijesmo sigurni, tako da će vjerojatno ova godina biti jedna od najsušnijih. Drugo što je karakteristično ljeto bilo po izuzetno toplotnim talasima, tropskim talasima, pa smo imali recimo opet jedan rekord da je u avgustu 11 dana u podvodnici temperatura bila konstantno preko 40 stepeni.
I istraživanja Jadranskog mora ukazuju na klimat promjene. Srđan Ćupić iz Oceanografskog odjela Hrvatskog hidrografskog instituta.
Na našim marografama, to su znači instrumenti koji mjere visinu razine mora u Dubrovniku, Splitu, Zadru, Rovinju i Pločama i možemo sa sigurnošću tvrditi, mjereći od 1955. kad je postavljen prvi marograf, možemo sa sigurnošću tvrditi da postoji porast u razine mora i to recimo u Dubrovniku nekakvih 4 mm u zadnje vrijeme godišnje. To bi recimo u 100 godina dalo nekakav promjenu porasta razine mora do 40 do 50 cm. Što je u skladu sa nekakvim prognozama. To znači da ovi ljudi koji su sad u blizini obale, da sad više neće biti u blizini obale, nego će biti potopljeni. Znači, takva je prognoza. Šta će se događati u budućnosti sa sigurnošću ne znamo, međutim, ako pogledamo mjerenja od 1991. godine, a ta godina je značajna zato što su počela satelitska mjerenja, onda možemo usporediti satelitska mjerenja i ova mjerenja koja mi imamo, vidi se da je to u principu to.
Rezultati istraživanja lako su vidljivi i u svakodnevnom životu. Predrag Vidaković i Nebojša Dašić, profesor i student geografije, navode primjere.
Velike su razlike. Ja sam rođen u Mojkovcu na sjeveru Crne Gore, a trenutno živim u Baru i baš su velike razlike. Jedva se prilagođavam to, pogotovo ljeti.
U svakodnevnom životu svaki čovjek može da primijeti da se te promjene dešavaju. Ranije na sjeveru, ja dok sam bio manji, više je bilo padavina u vidu snijega. Dok sad, na primjer, to je manje zastupljeno, nema, to ima zima da prođe bez snijega, da ne pane 20 cm snijega.
Nakon nedavne ratifikacije Pariškog sporazuma, Crna Gora se obavezala da će sa drugim državama dati doprinos smanjenju gasova sa efektom staklene bašte za 30% do 2030. godine. U Kancelariji Ujedinjenih nacija za Crnu Goru procjenjuju da će te mjere koštati oko 1,75 milijardi, od kojih se većina očekuje od privatnih investitora, a oko 10% iz državnog budžeta. Riječ je o investicijama koje se odnose uglavnom na industriju, naročito KAP, te proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, male hidroelektrane, vjetroelektrane, te na energetsku efikasnost. Direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore Luka Mitrović.
A imamo sasvim drugčiju klimu, da se naravno moramo adaptirati tim novim klimatskim uslovima i drugo što je važno, veća je potrošnja energije. Treba raditi, naći modele kako da se taj višak vode, kažem, iz zimskog dijela godine sačuva za ljetni dio godine koji je sve, da kažem, sušni i duži. Znači, imat ćemo problem sa vodosnabdijevanjem kao što je bilo ove godine, imat ćemo problem sa navodnjavanjem, imat ćemo problem sa proizvodnjom električne energije. Dakle, mi nijesmo veliki zagađivači, ali dijelimo sudbinu cijelog svijeta.
Nacionalna strategija o klimatskim promjenama bit će donesena do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo, Apelacioni sud Crne Gore oslobodio je optužbi Andriju Mandića i Slavena Radunovića da su pozivali na nasilje tokom protesta 2015. godine. Nakon jučerašnjeg naglog prekida, danas nastavljeno ispitivanje svjedoka saradnika Saše Sinđelića od strane branilaca optuženih. Robert Mugabe odbija da se povuče, pojavio se u javnost prvi put nakon što je vojska preuzela kontrolu u Zimbabveu. Amerika rasporedila još 3000 vojnika u Afganistanu. Umro ozloglašeni kum sicilijanske mafije Salvatore Totorina. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu, poštovani slušalci. Zahvaljujemo na pažnji. Slušajte nas jutra u isto vrijeme.